Aanbiddelike, wonderlike Here Jesus, ons wil U kom aanbid vanaand, dat U dit moontlik gemaak het, dat ons deur U tot God kan nader, op die nuwe lewende weg, wat U met die bloed gebaan het, en dat ons vanaand weet, deur U het ons die oor van die koning, die oor van ons Vader, wat doen, verbo wat ons bid, dink of verwag. En Here, ons aanbid U dat U die hoorder van gebed is. Ons aanbid U dat U gesê het, julle moet bid en julle sal ontvang. Julle moet klop of julle sal oopgemaak word. Julle moet soek en julle sal vind. En ons aanbid U dat ons vanaand voor U kan buig met 'n soeke, met 'n roepe, met 'n verlange in ons hart. Want ons is so afhanklik van U, dat U U woord in ons hart sal kom inbrand, dat U ons genade sal gee om het te verstaan, om die woord te lief te hê, en te buig by die gesag van U kosbare woord. Aanbiddelike Vader, dankie, dat U dit moontlik gemaak het om U seun te stuur, en dat ons met U kan praat, en dat U die een is wat gebed hoor, op grond van wat Jesus vir ons gedoen het. Ons kom as spreker en hoorder voor U buig vanavond en sê, Here, ons het U so nodig, maar ons aanbid U vir elke belofte wat U gegee het, dat U ook in hierdie oomblik by ons is, dat U ook hierdie oomblik vir ons dra, want niemand kan nie, en ons sal U die lof van ons hart bring. Ons bid het in Jesus se lieflike naam, sien ook die woord wat ons gaan lees, praat reeds daar met ons, en ons sal U daarvoor aanbid. Amen. Nou, liewe vriende, dis 'n groot voorreg om weer vanaand saam te wees, terwyl dit daar buitenkant onweer is en die reendruppels val. Is die gebed van my hart dat die reën van die Here so in ons harte vanaand deur die woord sal kom insak. In ons dor harte sal kom aantas en dat ons die woord van die Here dan ook vanaand sal verstaan. Kom lees saam met my die woord van die Here weer uit Eksodus 14 en ek gaan vir u vanaf vers 21 tot vers 31 lees. Eksodus 14 vers 30 tot 31. Nou hier is nou die, ons is besig vir u wat dalk nou die eerste maal hoor, besig met 'n reeks van 10 boodskappe. As die Here vertoef om te kom volgende Sondag, die laaste een, met 10 boodskappe wat handel oor reëls wat by die Rooi See toegepas moet word, wanneer daar ons dan voor 'n Rooi See te staan kom. En ek wil weer sê wat ek vanmorgen gesê het, en dit is dat elkeen van ons, maak nie saak wie ons is nie, kom iewerster, het al iewerster of sal iewerster voor 'n Rooi See in ons lewe kom, waar as ons aggie op die woord van die Here, dit ons hierdie goed kan toepas, en hierdie reëls in ons lewe, dis nie 'n toerstafie nie, maar dis 'n manier, dis 'n reël wat die Here ons gegee het, waar volgens ons kan lewe, om die dinge te doen, sodat ons kan staande bly, en die Rooi See kan geopen kry voor ons. Nou kom ons lees, vanaf vers 21, toe steek Moses sy hand oor die see uit, en die Here deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei, die hele nag deur, en die see droog gemaak, en die waters is gekloof. En die kinders van Israel het midde in die see getrek op droë grond, en die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. Toe die Egiptenaars hulle gejaag en agter hulle aangetrek, al Farao se perde, sy strydwaans en sy ruiters die see in. En in die morrewaak het die Here in die vuur en wolkkolom op die leer van die Egiptenaars afgekyk, en die leer van die Egiptenaars in verwarring gebring. En hy die wiele van hulle strydwaans laat insak, en hulle met moeite laat voortgaan. Toe sê die Egiptenaars, laat ons van Israel af wegvlug, want die Here sny vir hulle, of stry vir hulle, teen die Egiptenaars. Daarop sê die Here vir Moses, steek jou hand uit oor die see, dat die waters kan terugvloei oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en oor hulle ruiters. En Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die see het teen dagbreek in sy bedding teruggevloei, en die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug. So het die Heere dan die Egiptenaars binnen in die see gestort. En toe die waters terugvloei, het hulle die strijdwaans en die ruiters van Farao se hele leermag, wat achter hulle die see ingetrek het, oordek. Geen een van hulle het oorgebly nie. Maar die kinders van Israel het binnen in die see op droë grond getrek, en die waters was vir hulle een muur aan hulle rechter en aan hulle linkerkant. So die Heere Israel dan die dag uit die hand van die Egiptenaars verlos. En Israel het die Egiptenaars doodgesien aan die kant van die see. Ook het Israel die machtige daad gesien wat die Heere aan die Egiptenaars verrig het. Toe het die volk die Heere gevrees en geglo in die Heere en aan Moses sy diensknecht. Nou, om by hierdie woord vanaand te kom, wil ek weer vir die vers 30 en 31 van Exodus 14 lees, liewe vriende. En hierdie woorde staan daar, so het die Heere Israel dan die dag uit die hand van die Egiptenaars verlos, en Israel het die Egiptenaars doodgesien aan die kant van die see. Ook het Israel die machtige daad gesien wat die Heere aan die Egiptenaars verrig het. Toe het die volk die Heere gevrees en geglo in die Heere en aan Moses sy knegt. En dit bring ons dan by die negende reël of dinge wat ons moet doen wanneer ons voor die Rooi See te staan kom in ons lewe. En hierdie negende reël is net eenvoudig hierdie woorde, beskou jou huidige krisis as 'n geloofbouer vir die toekoms. Ek gaan dit herhaal. Beskou jou huidige krisis as 'n geloofbouer vir die toekoms. Daar die groot godsman Hudson Taylor het gesê, en ek lees vir die in Engels, I know he, verwysende na God, I know he tries me only to increase my faith. Dis waar, vriende, en ek moet met u saamstem, dat ons weet nie altyd regtig waarom die Heere probleme oor ons lewe toelaat nie. Maar ons weet dit, dat hy 'n plan het om dit wat hy oor my lewe toelaat te gebruik, sodat ek geestelike volwassenheid in my lewe kan bereik of dit kan verhoog, en om my geloof in die onfeilbare God te verdiep. U sien, vriende, moeilikhede en toetse, het iemand gesê, is soos handgewigte in 'n gimnasium of 'n trapmeel, 'n tredmil in 'n gimnasium. Moeilikhede en toetse is handgewigte en 'n trapmeel vir ons siel, want dit ontwikkel ons geestelike krag en ons uithou vermoë. Nou hier in Exodus 14 kan ons die afleiding maak van die voordele wat die volk uit hierdie noue ontkoming bekom het, vriende. Hulle geloof het versterk geword. En wat is die rede hoekom hulle vir geloof versterk moes word? Want daar lê 'n Kanaan voor, en daarom is hulle geloof versterk geword vir dit wat voorgelê het in Kanaan. En dit het hulle die Heere ingevrees. Want ons lees hierdie woorde, toe het die volk die Heere gevrees. Dis nou vers 31 of vers 30. Hulle die Heere gevrees en geglo in die Heere en aan Moses sy knegt. U sien, vriende, ons geloof in hierdie onwankelbare God en die Here Jesus Christus word sterker in elke fase van my lewe. Wat is geloof? Dit word mooi beskryf in baie plekke in die Bybel, maar ek wil 'n paar teksgedeeltes vir u aanhou, of aanhaal liewer, om vir u geloof in die Bybel te wys wat dit beteken. Ek lees byvoorbeeld in Lukas 1, toe die maagd Maria haar familielid Elisabeth besoek het. Toe roep Elisabeth hierdie woorde uit in Lukas 1 vers 45. En luister mooi wat sê sy. En salig is sy, verwysende na Maria, wat geglo het, want die dinge wat deur die Heere aan haar gesê is, sal vervul word. Geloof is dus om te glo dat dit wat die Here gesê het, sal in vervulling gaan. Paulus skryf rakende Abram in Romeine 4 vers 20 en 21. Hy sê, en hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Hy sien dus ook een definisie van geloof en hy was ten volle oortuig dat hy, dus God, ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Tijdens een geweldige storm roep Paulus boek aan die storm uit in Handelinge 27 vers 23 tot 25. Want daar het in hierdie nacht by my gestaan een engel van God aan wie ek behoort, wat ek dien. En hy het gesê, moenie vrees nie Paulus, jy moet voor die keizer staan en kyk, God het aan jou geskenk allemaal wat saam met jou vaar. Daarom hou moed, manne, want ek glo God dat dit sal wees soos hy aan my gesê het. Hier is nog een definisie van geloof. Want ek glo God dat dit sal wees soos hy aan my gesê is. Hier is nog een manier om geloof dan uit te druk. As jy kyk na Abraham en Sarah, hulle het God geglo, so lees ons in Hebreërs 11, die 11de versie. Deur geloof het Sarah self ook krag ontvang om bevrug te word. Toe sy oor die leeftijd was, het sy gebaar, en luister hier die woorde, omdat sy hom dus vir God getrou geag het, wat dit aan haar beloof het. As ek nou hierdie vier voorbeelde wat ek vir die voorgehou het saamvat, dan vind ons dat geloof is om te glo dat dit wat die Here vir ons gesê het, tot uitvoering gebring sal word. Het tweede wat ons hierin sien is, om ten volle oortuig te wees dat die Here die krag en die vermoë het om te doen wat hy beloof het. Het derde, om te glo dat die dinge net so sal gebeur, as wat die Here gesê het, dit sal gebeur. En die vierde wat ons daaruit leer het, hierdie voorbeeld is, om te reken op die Here wat getrou is aan sy beloftes, aan die beloftes wat hy vir my gegee het, om hom getrou te ag. Ons kan dus sê, liewe broer, liewe suster, liewe hoorder, dat geloof is om doodgewoon net te aanvaar. Ek wil het bykie vir u probeer illustreer, hierdie wat ek gesê het, geloof is om dood eenvoudig, net gewoonlik, gewoonweg te aanvaar. Kom ek gebruik een voorbeeld wat u en ek ken. Dis soos wanneer ons gaan bad of gaan stort, dan stap ons in daar die badkamer in, ons gaan die krane oopdraai, want ons aanvaar dat daar water gaan wees, en ons aanvaar dat het hopelijk warm water gaan wees. Een tweede voorbeeld, wanneer ons een heerlijke ete gaan geniet, dan aanvaar ons dat het gezond sal wees vir my lichaam, tot opbouwing van my lichaam, sal daar die voedsel dan dien. As ons ry, dan aanvaar ons in die dorp, dat as die lig vir my groen is, dan sal dit rooi wees vir die ander kant, en dat hulle sal stop, natuurlijk behalwe in Suid-Afrika. Elke dag leef ons deur geloof op baie verskillende maniere, en ons as kinders van die Here aanvaar dat God omgee en sorg en in beheer is van ons lewe. En ons doen dit op grond van sy woord. En die Bybel sê, God is nie mens dat hy so lieg nie. Of een mensekind dat het om so berou nie. Hy sou nie iets sê en dit nie doen en iets spreek en dit nie waar maak nie. Met ander woorde, ons doen dit, wat ek geillustreer het, op grond van sy woord, in my hele geestelike lewe. Ons mag dalk nie al die, en elke omstandighede dadelijk ken en waardeer nie. Soms kan het vir ons voel, dat ons letterlik met ons rug teen die muur is, of teen die Rooi See vasgedruk is, en het mag vir ons voel die Egiptenare is in hulle, is vinnig met hulle mag en mening op pad, om ons te verwoes. Maar die feit bly, dat die Here vir ons sy beloftes gegee het, en weet jy broer, sister, dit het in my hart vasgeslaan toe ek voorbereid, ons stel die Here te leer, wanneer ons sy vermoë, om sy woord te hou, en om sy woord uit te voer, as ons dit gaan begin bevraagteken. Ek dink ons stel om baie te leer, ons bring droefheid in sy hart. Tydens die storm op die see, was die disciples baie bang en baie benoud. En het staan geskryf in Markus 4 vers 39 en 40, en hy, dus Jesus, het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir die disciples, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? Warren Wiers beskryf in een van sy kommentare, geloof wat nie getoets kan word nie, kan ook nie vertrou word nie. Jy sien, soos wat die Here Jesus deur Palestina gewandel het, en met mense te doen gekry het, het hy in die harte van mense ingekyk, ingesien, en die diepte van hulle geloof bepaal wat in hulle harte gegrond was, of gebere was. En as ek al hierdie verhale lees in die Bybel, dan blyk dit vir my dat Jesus baie belang gestel het in die geloof wat mense beoefen het, of wat hulle uitgeloof het, uitgeleef het, en hy sê vir verskillende mense, en ek hou vir 'n paar voorbeelde voor. Onder andere het die hoofman, wat die verlamde diensknecht toe gehad het, en wat vir Jesus kom vraat om hom te genees. Nou staan daar in Matteus 8 vers 10, toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder en aan sy volgelinge gesê, voorwaar, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so groot geloof nie gevind nie. Jesus het in hierdie man sy hart diep ingekyk, en hy het gesien wat hy glo, en toe sê ek het dit nie in Israel gesien nie, en hy het vir hom gesê, gaan, laat het vir jou wees volgens jou geloof, en die diensknecht het genees geword. Daar is een verhaal van die Kanaanese vrou, wie sy dochter duivel besete was, en sy sou tevrede wees, met die krummels wat van die Heer sy tafel afval, want Jesus het van gesê, dit is nie mooi om die brood van die kinderkies te vat, en dit aan die hondjies te gee nie. Sy was bereid om die krummels te vat, want luister wat sê, die Heere Jesus vir haar. In Matteus 15 vers 28, toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof, laat het vir jou wees soos jy wil hee, en haar dochter het gesond geword van daar die uur af. Daar is 'n derde verhaal wat ek wil voorhou, om te wys dat Jesus in die mense hart sien wat er geloof het, en hy wil jou geloof versterk, hy wil het opbou, hy wil jou fiks maak en my fiks maak, en hy moet toetse gebruik om dit te doen, sodat ek kan staan wanneer die Rooi See daar voor my staan. Hierdie verlamde man van Kapernaum is na Jesus gebring, en ek lees in Matteus 9 en Markus 2, het vier van sy vriendom gebring, en hulle het in die plek, toe daar in die plek was om in te gaan, hulle die dak afgehaal om die dak laat sak. In Matteus 9 vers 2 sê, en toe Jesus hulle geloof sien, sê aan die verlamde seun, aan die verlamde, seun, hou goeie moed, jou sonde is jou vergewe. Vir die disciples daar die nacht in die storm op die see het Jesus gesê, Matteus 8 vers 26, waarom is julle bang, klein gelowiges? Daar is grade, as ek dit so kan uitdruk, vriende, van geloof, en Jesus beloon die wat om heelhartig glo. Luister wat staan in Matteus 9 vers 2. Daar het hulle 'n verlamde man wat bedlaand was na hom toe gebring, en toe Jesus hulle geloof sien, sê vir die verlamde, Vriend, wees gerus, jou sondes word vergewe. Die Heer het laat neerskryf in Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Ek lees onlangs van 'n predikant vertel hoe dat sy dogtertjie, wat toe sy 5 jaar oud was, na hom gekom het waar hy besig was om te sit en lees in die studeerkamer. En sy het hom gevra, papa, sal papa asseblief vir my 'n pophuis bou? Waarop hy haar beloof het, dat hy dit vir haar sal doen. Sy het daar uitgetrippel, maar hy sê hy dadelik aangehou met lees. En terwyl hy nog so lees, toe trek iets sy aandag buitekant die venster, en toe hy uitkyk, sien hy hierdie dogtertjie van hom, met haar arms vol poppe, en haar teestel, en alles wat sy kon aandra, het sy daar in die agterplaas by mekaar neergesit. Hy het opgestaan, en hy het vir sy vrou gevra, nou wat maak ons dogtertjie dan nou? Wat doen sy nou? Waarop sy vrou vir hom antwoord, my man, jy het vir jou kind 'n pophuis beloof, en dit wat sy nou doen, sê, sy glo jou, en maak net so lang voorbereidings daarvoor, vir hierdie pophuis wat jy vir haar gaan bou. Hy sê, hy het sy boek neergesit, die nodige goed gaan koop, en vir haar 'n pophuis gebou. En nou sê iemand miskien vra, hoekom nou sal hy dit doen? Jy sien, dit was haar eenvoudige, kinderlike geloof gegrond op papa se beloftes. Papa sal nie vir my lieg nie, en hy het gesê, hy gaan vir my 'n pophuis bou. Haar eenvoudige, kinderlike geloof het vasgehou aan haar pa se beloftes. O, liewe vriende, die vertroue wat ons in die Here en in sy woord plaas, verheerlik hom tot die uiterste toe. En dit bring baie genade soos 'n rivier wat in vloed is op ons neer, as ons God se woord glo, as ons hom glo. Miskien voel jy gestrand teen die Rooisee, en miskien voel ek gestrand teen die Rooisee, en ander wat luister, weet jy wat sy antwoord? Vertrou hom, want die Here is lief daarvoor om op te tree, of kan ek het anders te sê, hy is lief daarvoor om te handel, wanneer hy geloof in ons harte sien. Matthew Henry sê rakende hierdie gebeure by die Rooisee, en die lesse wat die volk moes leer, die volgende. Hy sê, dit het gebeur, en is opgeteken, sodat die kinders van die Here, van alle eeuwe, bemoedig kan word. Waarin? Om die Here te vertrou, in hulle grootste moeilikheid, wat hulle ook al mag beleef. Jy sien, vriende, geloof moet gebou word. Hoeveel keer het ek nie al gebid, so daar die man, wat sy besete kind gebring het, en vir die Here gesê te Markus 9, gevra het om gesond te maak, toe sê Jesus, glo, as jy glo, is daar niks onmoontlik nie. En toe sê hy, ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp. En Jesus wat in sy hart gesien het, het geantwoord. Jy weet, ek het daaraan gedink terwyl ek hierdie teks gelees het, ek het dit ook al 'n paar keer in my lewe gebid, omdat ek weet dat ek nie geloof in my hart kan opsweep soos ek wil nie. Nee, dit moet deur die Here gewerk word, en opgebou word deur die proses wat hy vir my lewe gekies het. En daarom het ek gesê, Here, ek glo, maar kom my ongeloof te hulp, help my, leer my, dat ek nie die see raak sien nie, maar dat die God groter is, die God groter as die see raak sien. Hy is toch nie alles, is dit nie so nie, vriende? Is hy toch nie in alles, na alles, die een wat alle dinge doen en glad groei in ons levens nie? Dit het my laat dink, fisies begin elkeen van ons fisiese lewe as 'n niks beduidende spikkeltjie. 'N ongelooflike sel waarin elke karaktertrek van my opgesluit is. in die klein niks spikkeltjie, mikroskopiese klein spikkeltjie, is my karaktertrek reeds ingesluit, my geslag, my oë se kleur, my voetgrootte, my intelligensie, al die dinge wat kan oproem, is reeds vastgevang in die genetiese kode wat woon in daar die 46 kromosome van daai een selletjie. Ons begin mikroskopies en dan begin ons groei. Jy sien, dis die Here se voorneme om ook in ons geestelike lewe te doen, om ons te laat ontwikkel of te laat groei. Dis waarom die Here gesê het in 1 Petrus 2 vers 1 en 2, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, so dat julle daardeur kan opgroei. Nou, hoe doen die Here dit? Hoe laat hy my opgroei? Hy leer ons waarheid uit sy woord. En dan stuur hy toetse om daardie waarhede in ons te toets. En hy stuur die toetse om te kyk of ons dit gaan omsit in blywende lewensveranderende ondervinding. Ek gaan dit herhaal. Hy gee sy woord, hy leer ons sy woord. En dan stuur hy die toetse om hierdie waarheid, hierdie belofte wat hy my gegee het, of ek dit gaan omsit in blywende lewensveranderende ondervinding. Dis soos as ek 'n beeld kan gebruik wat jy ons allemaal kende, soos 'n africhter met sy spelers doen, kom ons vat die bijvoorbeeld rugby. Die africhter gaan sit met sy spelers, en hy gaan al die reels uit die reelboek deur. Hy leer die reels, hy gee hulle die informatie, hy gaan die moets en die moenies van die spel deur, en dan kom die skramtyd, dan kom die toetstyd, dan kom die uitoefening van dit wat hulle geleer het. Na die wedstryd word die video gekyk, foute word uitgewys, en dan is dit weer skramtyd, 'n eindelose sirkel. Maar aan die einde word daai spelers wat so gedrul was, deur die reëls en al die goed te gaan toepas, word dan die einde daardie spelers professionele mense wat uitblink op daardie sportgebied. O vriende, die Here neem mense wat hy verlos het, en hy maak hulle sy kinders, en hy maak hulle groeiende disippels, en klein geloof word groot geloof in die hand van God. Dis hoe die Here met Israel as ook met sy disippels gewerk het. Klein begin, daar waar God my siel uit genade gered het, daar begin hy, en hy werk, en hoe ek hom toelaat om my te laat groei, hang af wat ek gaan doen met sy woord. Hy het dit met Israel gedoen, hy het dit met die disippels gedoen, hy doen dit met elke kind van hom. Met Israel het hy deur Moses instructies gegee, en toe bring hy hulle by die skramtyd in hulle lewe, daar by die Rooi See, en later ook in die skramtyd van die woestyn sonder water. En daardeur sê die Here vir die volk, ek het julle alles geleer, maar kom ons kyk of julle nou my beloftes kan toepas. Teen hierdie probleem wat julle nou het, kom ons kyk of julle my beloftes kan toepas. Jesus leer sy disippels op die berg, en dan laai hy hulle in 'n boot, en hy stuur hulle in 'n geweldige storm in. Hoekom? Om hulle te kan help om die waarheid van die woord in hulle lewe toe te pas. En dis dieselfde van ons waar. In die kerk en in ons stilte tyd. Dis waarom stilte tyd so belangrik is. Dis waarom die lees van die woord so belangrik is. Want of ek het in die kerk kry en in die sonnaskool kry, en of ek in my stilte tyd waar ek moet wees en die woord lees, ek moet tyd spandeer met die woord, dan word u en ek gevoed deur die woord. En dan wanneer ek gevoed is deur die woord, dan stuur die Here die skramtyd in u en my lewe. Hy stuur toetse in ons lewens. Hoekom? om u en my 'n geleentheid te gee om dit wat ons in die woord geleer het prakties toe te pas in my lewe. Soos en as ons hom vertrou en die toets slaag, word ons sterker en beter vir die toekoms. Dit is dan die beginsel wat ons moet leer, liewe broer en liewe suster. Ons geloof groei wanneer ons kies om die Here se beloftes te aanvaar en dit toe te pas op vandag se probleme. Ons geloof groei om dit in die om dit dan in die ondervinding te gebruik om ons geestelike volwasse lewensgetroue mense vir God te maak, geestelike mense te kry vir die môre se uitdagings, want hoor my, die uitdagings gaan nog rof word. Dis waarom die Bybel so vol beloftes is. Want die Here sê hoeveel beloftes daar ook mag wees. In hom is hulle ja en amen tot verheerliking van God. En dan laas ons baie keer hierdie stukkie uit. Elke belofte, hoeveel daar ook al mag is, is tot eer en verheerliking van die Here deur ons. Dis die Here se woord is vol beloftes, want ons sal nooit in 'n situasie beleef waarvoor die Here nie reeds 'n belofte gegee het nie, sodat ons in staat gestel word om dit te kan dra. 'n Sekere Thomas Watson druk dit so uit in een van sy preke in Engeland aan sy gemeentelede, en ek lees sy Engelse woorde vir u. Faith lives in a promise as the fish lives in the water. The promises are both comforting and quickening. It's the very breast of the gospel, just as a child by sucking the breast gets strength and revives. The promises of God is like bladders, that is floating devices to keep us from sinking when we come to the waters of affliction. Die beloftes van God is 'n boei waaraan ons kan vashou wanneer ons besig is om te sink, of wanneer die aanslaa, wanneer die roosie ons insluk, dan is daar die beloftes van God vir ons, daar die boei waaraan ons kan vashou. Hoor wat sê hy: Oh people, trade much in the promises of God. There is no condition that you can be in but you have a promise from God. 2 Korinthe 20 vers 15 sê die Here aan julle: wees nie bevrees of verskrik nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Terwyl ek besig was om aan hierdie boodskap te werk en dit voor te berei, kry ek 'n WhatsApp boodskapie wat so lê: God, en die opskrif was: God sal ons nooit drop nie. Jy sien, daar is tye, skryf hierdie persoon, in ons lewens wanneer dinge wel so sleg lyk en die rooi see al dieper word, en hoe meer ons spartel, voel dit vir ons net al meer en meer en verder sink ons dieper in. Sekere pastoor vertel dat hy op 'n stadium so gevoel het toe sy seentjie vir hom sê: maar papa, die Here sal ons mos nooit nie drop nie. Waarop hy in sy gemoedstoestand sy kind geantwoord het: my seun, die Here het ons lank al gedrop. Groot was sy verbasing toe die Here skaars 500 meter verder in die pad af 'n vreemde man stuur met die antwoord en die oplossing van sy gebede. Die Here het hom nie gedrop nie. David Nicholas stel dit so: God se beloftes is soos die sterre. Hoe donkerder die nag, hoe helderder skyn hulle. Het jy dit al opgelet? Gaan net bietjie uit die dorp buitekant waar aan die straat ligte of huisligte is nie. En hoe donker dit word, hoe helderder skyn die sterre in die donkerste nag. En ek moet saam met David stem. God se woord stel dit egter beter, vriende. Hy sê 2 Korintiërs 12 vers 9: my genade is vir julle genoeg, want my krag word in swakheid volbring. O vriende, daar was vroeger daar, en mens sê dit amper met 'n traan in jou oog, daar was vroeger daar, waar die Bybel, die woord van God, dwars deur ons land, in alle kerke beskou was, as Godse woord, wat neergepen was, klaar, punt, dis Godse woord, die sê vandag, waar mense sê, en predikante preek, dis nie die woord van God nie, dis net, een boek wat sê, wat God gesê het, wat praat van God. Ek herhaal vriend, daar was tyd, in die vroere dae, wat die woord van God, dwars deur die land, as die woord van God beskou is. Dit was duidelik verstaan, dat die beloftes wat daarin neergepen is, was God gegewe basis, vir elke kind van die Here se lewe van geloof. Die manier waarop die beloftes die kinders van die Here se geloof versterk het, was om 'n spesifieke belofte aan jou toe te eien, wat pas by die toestand of die saak waarin jy jou verkeer, waar jy op daai oomblik bevind. Geloof is eenvoudig om net die belofte te kry. God se belofte, sy woord, wat God in my hart lewendig maak, dit dan in my hart te bære, en die belofte toe te eien in elke situasie, God se beloftes na die hemel op te hou en te sê, Here, U het gesê. En dan op die basis van daardie belofte vir die Here te sê, in volle vertroue dat die Here die krag het om sy belofte uit te voer, dit uit te spreek en te staan in die oorwinning wat die Here in sy woord vir my beloof het. O vriende, kom ons hou aan die beloftes vas, want ons mag dalk nog nie deur die Rooi See wees nie. Maar hoor my as ek vanavond vir u sê, die see mag dalk al begin kloof in jou spesifieke situasie en in my spesifieke situasie. Ek wil het baie graag herhaal. Ons moet aan die beloftes vashou, want ons mag dalk nog nie deur die Rooi See wees nie, maar die see mag dalk al begin kloof het. U sien, en dis die reël, dis die ding wat u en ek moet toepas in hierdie agste reël van as ek by die Rooi See kom. Ek moet my huidige krisis as 'n geloofbouer vir die toekoms beskou, sodat ek daaruit kan leer, sodat die toekoms se Rooi See my nie te pletter gaan loop nie, maar dat ek geanker kan wees in hierdie onfeilbare woord van die onfeilbare, ewige, lewende, heilige God. O vriende, ek is klaar, mag die Heere ons help, en om aan hom, en aan sy beloftes vasthou, mag die Heere ons help, om hierdie woord weer lief te kry, met my hart, met my siel lief te kry, en daarop te bou, as 'n geloofbouer, vir die toekoms. Daai krisis raak te sien, my Rooi See raak te sien, as 'n geloofbouer, vir die toekoms. Mag die Heere ons genade gee om hierdie waarheid vanaand ter harte te neem en dit te snap. Amen. Kom ons buig voor die Heere en ons bid 'n woord. Heere, dis met groot aanbidding wat ek vanaand voor u buig om u die lof van my hart te bring. Dat u diep in my eie hart met my kom praat het terwyl ek hier gepreek het, terwyl ek die woord van God gedeel het. Om opnuut vir my te sê, my kind, jy kan my op my woord vat. Ek werk nie altyd soos jy dink en wanneer jy dink nie, maar ek werk. Ek werk aan jou geloof, ek werk aan jou geestelike lewe, om jou sterk te maak, sodat jy die toets van môre, die Kanaan van môre, dat jy dit kan in die oog kyk, met die wete, dat ek sy jou nooit in die steek laat nie. Ons wil u kom aan bid, Heere, vir elke belofte in die woord. Ons wil u kom aan bid vir die onfeilbare woord, wat sê die hemel en aarde sal verbygaan, maar hierdie woord nooit. Ons kom bid, Heere, dat u elk een van ons met 'n nuwe salwing, 'n nuwe liefde vir die woord sal salf, sodat ons in die krag van die Heilige Gees, deur hierdie woord, kan opgroei, geloof kan opbou, om die Rooi See in ons lewe in die gesig te kyk, wetende dat die Heere God gaan deur sy woord voor ons uittrek. Want God het gesê, laat dit die anker van ons siel wees, en ons sal U daarvoor aanbid. Wees U die naprediker van U woord, en word U verheerlik in Jesus naam. Amen. Die Here seën U vriende, 'n wonderlike week bid ek U toe.